Það var farið að nýta vatnið þegar að þú kemur hérna, en manstu eftir hvernig það var nýtt, heita vatnið?
Eftir að ég kem?
Já.
Það fór að mestu, var að mestu nýtt í gróðrastöðinni, gróðrúsunum.
Já.
Við hér, við nýttum það bara til húshitunar. Og svo auðvitað eftir að við fórum engöngu út í fuglarækt, hættum kúabúskap, þá var auðvitað heita vatni nýtt, fljótlega nýtt til uppbytunar við unga uppbyti. Og nú er það auðvitað nýtt, fullnýtt á þann hátt, það vatn sem við eigum.
Var vatnið notað til suðu eða bakstus eða á einhvern annan hátt þannig? Hverir eða laugar sem að hér
voru? Ekki í minni tíð, því það var yfirborðsvatnið, það lækkaði eftir því sem borað var meira, en ég heyrði talað það að brauðið hafi verið bakað við hveri og í hverum. Og ég kann ekki segja frá því.
Það fyrir þína tíð?
Já, til þvotta var það náttúrulega að nota.
Var það nota til þvotta eftir að þú kemur hingað?
Ekki út við.
Nei.
En við hefðum þetta auðvitað sko í krönunum og notum það til alls.
Já. Fengu skepnur heita vatnið?
Nei, það held ég örugglega ekki, það þótti ekki gott. Það var alveg kalksnautt og það var ekki gott allavega fyrir kýr að fá þau því að það fengu súldóða ef það fengu ekki nóg kalk. Það þótti ekki heppilegt.
Nei.